สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หมิงหุ่ยเรดิโอพอดคาสต์ที่นำเสนอเรื่องราวการบำเพ็ญของผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าจากทั่วโลกและข่าวการประทุษร้ายผู้ฝึกฝ่าหลุนกงในประเทศจีนรวมทั้งเรื่องราวที่น่าสนใจและบทเพลงที่แต่งและบรรเลงโดยผู้ฝึกฝ่าหลุนกง
บทความตอนนี้มีชื่อว่าชิคาโกอิลลินอยผู้ฝึกเรียนรู้จากกันและกันระหว่างการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยผู้ฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าในแถบมิดเวสต์ของสหรัฐอเมริกาบทความนี้อยู่บนเว็บหมิงหุ่ยภาษาไทยตั้งแต่วันที่23กันยายนคริสต์ศักราช2024ผู้ฝึกจากแถบมิดเวสต์ของสหรัฐอเมริกาเข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ฝ่าหลุนต้าฝ่าปี2024เมื่อวันที่15กันยายนที่เมืองชิคาโกรัฐอิลลินอยผู้ฝึกที่ขึ้นเวทีเพื่อพูดเกี่ยวกับเส้นทางการบำเพ็ญของพวกเขามีทั้งหมด17คนบางคนฝึกมานานกว่า20ปีบางคนเป็นผู้ฝึกใหม่ผู้เข้าร่วมการประชุมจำนวนมากพูดว่าพวกเขาได้รับแรงบันดาลใจให้บำเพ็ญอย่างขยันหมั่นเพียรต่อไปตอนที่1ผู้ฝึกใหม่ผู้ฝึกหลายคนที่เริ่มฝึกเมื่อเร็วๆนี้พูดเกี่ยวกับประสบการณ์ของตนเองหนึ่งในนั้นคือเจฟฟรีย์ซึ่งเป็นครูที่เกษียณแล้วเขาเริ่มฝึกในปี2021เขาเลือกที่จะสอนเด็กด้อยโอกาสและเขาก็พยายามช่วยเหลือผู้อื่นในรูปแบบต่างๆด้วยแต่เหตุการณ์หนึ่งทำให้เขาตระหนักว่าสิ่งที่เขาทำไปนั้นยังไม่มากพอประมาณหนึ่งปีหลังจากที่เขาเริ่มฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าตาทิพย์ของเจฟฟรีย์ก็เปิดชั่วคราวและเขามองเห็นโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตโลกถูกล้อมรอบด้วยพลังงานมืดเขาได้ยินเสียงร้องไห้กับเสียงคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดเจฟฟรีย์น้ำตาไหลและภาพนี้ก็หายไปเหตุการณ์นี้ทำให้เขาสะเทือนใจมากและช่วยให้เขาตระหนักว่าสิ่งที่เขาทำในอดีตไม่ได้มาจากความเมตตาที่แท้จริงตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทุกคนในโลกใบนี้กำลังทุกข์ทรมานและทุกคนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือโซเฟียล้มป่วยเพราะโรคเรื้อรังร้ายแรงแต่ความยากลำบากเหล่านี้พาเธอเข้าสู่ฝ่าหลุนต้าฝ่าในเดือนตุลาคม2018เธอแค่ฝึกท่าอย่างเดียวในปีแรกแต่สามารถเข้าสู่สภาวะนิ่งได้ขณะนั่งสมาธิตอนที่เธอเห็นฝ่าหลุนหมุนอยู่ขณะที่เธอกำลังฝึกท่ายืนสมาธิเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรหลังจากที่เธอเริ่มอ่านจ้วนฝ่าหลุนในเดือนมีนาคม2020เธอก็มุ่งมั่นที่จะยกระดับซินซิ่งของเธอเจ้านายคนใหม่ของเธอทำให้เธอเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากซึ่งทำให้เธอกดดันอย่างมากด้วยการชี้ทางของความจริงความเมตตาความอดทนโซเฟียค่อยๆปล่อยวางความขุ่นเคืองและความโกรธของเธอก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและปัญหาต่างๆกับเจ้านายของเธอก็จบลงตอนที่2ประจักษ์พยานปาฏิหาริย์แวนจากเวียดนามพูดเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ที่เธอกับเพื่อนๆเพิ่งประสบเมื่อไม่นานนี้แวนบอกเพื่อนร่วมงานของเขาเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่าและศิลปะการแสดงเซินวินเขาทราบว่าฝ่าหลุนต้าฝ่าดีและตระหนักถึงความชั่วร้ายของพรรคคอมมิวนิสต์จีนเขาเรียนรู้ท่าการฝึกบ้างแต่ไม่ได้อ่านจ้วนฝ่าหลุนเขาสิ้นหวังหลังจากได้รับการวินิจฉัยเมื่อไม่นานมานี้ว่าเป็นมะเร็งตับระยะที่4หรือระยะสุดท้ายแวนแนะนำให้เขาอ่านหนังสือจ้วนฝ่าหลุนท่องฝ่าหลุนต้าฝ่าดีความจริงความเมตตาความอดทนดีและให้ฝึกท่าผลการสแกน MRI หลายวันต่อมาบอกว่ามะเร็งตับของเขาหายไปแล้วเนื่องจากปาฏิหาริย์นี้ชายคนนี้จึงบอกแวนว่าเขาจะฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าตอนที่3 ความมุ่งมั่นและความคิดที่ถูกต้องหลินเห็นผู้ฝึกฝึกท่าและประท้วงอย่างสันติที่หน้าสถานกงสุลจีนในปี2003หลังจากที่เขาได้อ่านคำสอนของฝ่าเขาก็ตั้งใจที่จะฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่าสุขภาพของเขาดีขึ้นอย่างมากและเขาสามารถละทิ้งจิตยึดติดต่างๆได้ความสัมพันธ์ของเขากับคนในครอบครัวเพื่อนและเพื่อนร่วมงานก็เข้ากันได้เป็นหนึ่งเดียวกันหลังจากที่เขาสังเกตว่ามีผู้ฝึกบางคนหยุดฝึกหลินยังคงมุ่งมั่นที่จะฝึกต่อไปเขาตระหนักว่าการฝึกบำเพ็ญไม่ใช่งานอดิเรกหรือไม่เหมือนกับการทำธุรกิจแต่เป็นกระบวนการที่เต็มไปด้วยบททดสอบและบางคนอาจไม่สามารถผ่านได้หลังจากอ่านรายงานที่มีข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่าสมาชิกในครอบครัวบางคนก็มีความคิดด้านลบและส่งต่อบทความดังกล่าวให้กับหลินเขาอธิบายว่าบทความเหล่านั้นไม่ใช่เรื่องจริงและเขียนขึ้นมาภายใต้การควบคุมของ CCP เขาบอกพวกเขาว่าไม่มีสิ่งใดรวมทั้งเรื่องโกหกพวกนั้นด้วยที่จะสามารถปฏิเสธคุณประโยชน์ของต้าฝ่าที่ผมประสบกับตัวเองได้คุณจะเลือกเชื่อบทความเหล่านั้นหรือประสบการณ์ส่วนตัวนาน20กว่าปีของผมเจียนฝึกฝ่าหลุนต้าฝ่ามาเกือบ30ปีแล้วตั้งแต่กิจกรรมในชุมชนไปจนถึงชั้นเรียนในวิทยาลัยเขามักหาโอกาสที่จะบอกกับผู้คนเกี่ยวกับฝ่าหลุนต้าฝ่าและเปิดโปงการประทุษร้ายของ CCP อยู่เสมอหลังจากที่เซินวินมาที่เมืองของเขาในปี2008เจียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการสนับสนุนการผลิตเขาเข้าใจว่ามันไม่ใช่คำถามว่าจะจัดการแสดงหรือไม่แต่เป็นคำถามว่าจะทำอย่างไรให้ดีและดียิ่งขึ้นในฐานะสิทธิ์ต้าฝ่าในยุคเจิ้งฝ่าเขารู้ว่าเขาจำเป็นต้องยืนยันความถูกต้องของต้าฝ่าและช่วยท่านอาจารย์ช่วยเหลือผู้คนเขารู้สึกประทับใจอย่างมากกับพลังของต้าฝ่าตั้งแต่การส่งเสริมการขายไปจนถึงการผลิตผู้ฝึกต่างช่วยเหลือกันและใช้ทักษะต่างๆของตนเพื่อทำงานที่ยากหลายอย่างให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีตอนที่4ผู้ฝึกหนุ่มสาวการต้านทานต่อสิ่งล่อใจและการรบกวนหวงเป็นผู้ฝึกหนุ่มเขาพูดว่ามีข้อมูลข่าวสารทุกประเภทอยู่ในสังคมและผู้ฝึกจำเป็นต้องระมัดระวังข้อมูลที่รบกวนการบำเพ็ญของพวกเขาการสูญเสียทางการเงินที่เขาประสบหลังเรียนจบจากวิทยาลัยและหางานทำช่วยปลุกให้เขาตื่นขึ้นและเขาได้เข้าทำงานในบริษัทสื่อด้านข่าวด้วยการศึกษาคำสอนของฝ่าหลุนต้าฝ่าและฝึกท่าทุกวันเขาจึงรู้สึกสงบและมั่นคงหวงพูดถึงการท่องอินเทอร์เน็ตด้วยเนื่องจากฟีดข่าวที่ไม่จำกัดซึ่งขับเคลื่อนโดยอัลกอริทึมข้อมูลขนาดใหญ่เขาจึงได้สัมผัสกับเนื้อหาด้านลบมากมายเขาพยายามควบคุมตัวเองและหลีกเลี่ยงข้อมูลประเภทนั้นและบอกว่าเขารู้สึกว่านี่เป็นส่วนหนึ่งของการบำเพ็ญตนเองด้วยตอนที่5ความเมตตาต่อผู้อื่นเหอพูดว่าขั้นตอนการโทรศัพท์หาคนในประเทศจีนเพื่อลบล้างการโฆษณาชวนเชื่อที่ใส่ร้ายของ CCPคือโอกาสที่จะได้ยกระดับของตนเองอย่างต่อเนื่องและผลลัพธ์ก็ดีมากอย่างไรก็ตามเธอดูถูกคนที่มีความคิดเสรีนิยมอย่างสุดขั้วและถึงกับรู้สึกว่าพวกเขาเป็นคนไม่ดีผู้ฝึกคนหนึ่งได้ยินและเตือนเธอว่าผู้ฝึกควรมีความเมตตาแต่เหอไม่รู้ว่าจะหยุดความรู้สึกด้านลบของเธอได้อย่างไรขณะฝึกท่าเมื่อไม่นานนี้จู่ๆเหอก็ได้รับรู้เกี่ยวกับหลักการของฝ่าบางอย่างเธอรู้สึกเสียใจในทันทีกับคนที่เธอเคยดูถูกและร้องไห้นอกจากสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ของฝ่าหลุนต้าฝ่าแล้ว ก็ไม่มีสถานที่ใดในโลกที่สะอาดอีกแล้วเรื่องเหล่านี้ทั้งหมดไม่สำคัญเลยไม่ว่าจะเป็นการโต้เถียงเรื่องพรรคการเมืองหรือโต้เถียงว่าใครถูกใครผิดผู้คนถูกหลอกและพวกเขาตัดสินใจผิดโดยไม่รู้ตัวเราโชคดีมากที่ได้เป็นผู้ฝึกต้าฝ่าและเราควรปล่อยวางความคิดมนุษย์และช่วยเหลือผู้ที่หลงทางหลังจากการประชุมสิ้นสุดลงผู้เข้าร่วมการประชุมบางคนพูดว่าพวกเขาประทับใจมากกับเรื่องราวของผู้ฝึกคนอื่นๆพวกเขาวางแผนที่จะบำเพ็ญให้ดีขึ้นและผลักดันกันและกัน
ขอบคุณทุกท่านที่รับฟังหมิงหุ้ยเรดิโอพอดคาสต์หวังว่าท่านจะได้รับประโยชน์จากรายการหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝ่าหลุนกงกรุณาเข้าชมได้ที่ th.minghui.org แล้วพบกันใหม่ในรายการหน้านะครับสวัสดีครับ